VGs podcaster finner du alltid hos Podme.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 7. AUF-lederen vil forandre navnet på Utøya-ferja MS Torbjørn. Høyre åpner sitt landsmøte under ikke helt optimale forhold, og en ny Baneheia-rapport knuser ikke bare mediene, men hele det norske rettssystemet. Dette Everød-gjengen, det fredag den 13. februar. Jeg har med Shazia Maid, Hans-Petter Sjøli og Hanne Skartveit, selv heter jeg Anders Gjøver. For en uke. Hanne, vi sier det hver uke, men det bare sånn, den ene topper den andre.
Ja, altså, ransakinger av hjemmet til Torbjørn Jagland og Terje Larsen og Mona Juul, både hjemmet til Jagland og hyttene hans, feriestedene hans, altså, de bildene, Anders, ja. Av at Økokrim går inn og henter ut kasser med dokumenter fra Norges tidligere statsminister, utenriksminister, stortingspresident, og så videre, og så videre, det Den så jeg ikke komme.
Og Jagland som går da nedover ved siden av sin advokat på et kaldt Frogner på vei til advokatkontoret, og han sier at han glad for å få saken opplyst, men for en utrolig ydmykende behandling av en av det som til nå har vært en av våre aller fremste tillitsvalgte.
Ja, det et fall som vanskelig å fatte. Jeg kan ikke komme på noen tilsvarende fall I norsk offentlighet noen gang.
Nei. Du satt og live-kommenterte dette gjennom hele døgnet, minutt for minutt I går, Hans-Petter.
Ja. Først her I VG også på Dagsnytt 18. Jeg merket at det var... jeg synes nesten at den saken var litt I NRK, for jeg var litt underspilt nesten der, for jeg ble slått av meg hvor ikonisk det der bildene som var da. Av en tidligere norsk statsminister som fikk boligene sine I ransaka, og de kom med sånne beslagskasser, ikke sant, og gikk inn der, og andre gunner vet hva de har hentet ut der, men jeg synes det var bare, kanskje, jeg vet ikke om det historikergen eller hva det for jeg synes bare det her var sus av noe som vi aldri har sett før I Norge, og jeg ble helt slått I bakken av det.
Bare tenke meg selv, liksom, ja. Slippe til fremmede mennesker, bare gå rundt og forsyne seg I leiligheten din, hvor du...
Og på hytta, ikke
ja,
sant?
Ikke sant? Ja. Altså ditt absolutt tryggeste. Ja. Kanskje lettere plutselig å føle sympati eller føle med det når det plutselig skjer med en høyt oppe I samfunnet. Dette gjelder jo folk veldig ofte som mistenkt for kriminelle handlinger.
Absolutt, det en ordinær etterforskning hvor politiet går til de etterforskningsskritt de pleier å gå til I den type saker, hvor vi alle som har fulgt noen rettssaker sier at man har beslag, man har dokumenter, nummerert I rekkefølge.
Pågrepet på bopel.
Ja, ikke sant? Sånn at dette en vanlig og samtidig helt uvanlig etterforskning og en helt, som Hans-Petter har sagt flere ganger, historisk situasjon.
Og så det altså, I dag, I formiddag, blir det da klart I VG, altså. Og dette jo bare først og fremst en symbolsk handling, men AUF-leder Gaute Skjerve sier til VG at han mener at man skal skifte navn på ferja MS Torbjørn, den som går frem og tilbake. Mellom Utøya og fastlandet, frakter AUF-ere over der, spilte en helt spesiell rolle på 22. juli. Må innrømme at jeg trodde at det var Torbjørn Berntsen var oppkalt etter, og det trodde Hans-Petter Sjøli også, men vi har aldri vært med I AUF, men det har du, Hanne. Hva ligger I den symbolikken?
Det et tung, tung symbolikk. Utøya jo på en måte hjertet til AUF. Torbjørn Jagland har vært AUF-leder, Det å få den båten ut I Utøya oppkalt etter seg, som det var I 1997 han fikk båten oppkalt etter seg, Torbjørn, det at den blir foreslått omdøpt nå, det tror jeg slår veldig hardt inn I virkelig det emosjonelle hos Torbjørn Jagland. Virkelig sånn dypt inn I når AUF sier kaster deg på båten, bokstavlig talt, ja. Så tror jeg det gjør vondt.
Det litt tidlig å gjøre det, for alltid at han tross alt, han ikke dømt for noe?
Hvis du definerer det å døpe om en båt som en form for forhåndsdømming, så det jo det. Men
det ligger jo en forhåndsdømming I det.
Men det jo ikke en straffereaksjon, det jo altså det som har kommet igjen frem.
Skjerbø sier jo I intervjuet, altså det han har reagert på hvordan han har prøvd å unngå å svare på disse spørsmålene og feilinformert og så videre.
Ja, og kunnskapen om den tette kontakten Jagland faktisk har hatt med Jeffrey Epstein, det ligger jo der uansett, så det nok det AUF da legger vekt på at de vil ikke frakte sine ungdommer I en båt som oppkalt etter en som har hatt en så tett kontakt med overgrepsdømte.
Ja, for det må vi huske, ikke sant? For det det som saken at Epstein-saken handler om et forferdelig overgrepsmareritt som har foregått ut på I den øya der til Epstein, men også I andre sammenhenger. Så det en overgreps en skandale som nesten ikke uten sidestykke. Så det saken handler om. Ikke sant? Og det jo selvfølgelig helt uforenlig med alt det som AUF står for seg. Forstår det veldig godt, og det som vi må vente på om Jagland-siktelsen ender I en tiltale, sånn, det vet vi jo ingenting om ennå, og det kan gå til at den ikke har gjort noe ulovlig streng for sånn heller, men politisk sett, og hatt så nært forhold til en sånn type som Epstein, etter at det var avslørt at den har blitt gjort helt fæle ting, og samtidig også måten han har benekta det på overfor I møte med pressen og sånn, det gjør at det politiske fallet der allerede.
Men jeg vet hvordan den ydmykelsen kan bli enda større, og det hvis man oppkaller denne båten, må jo få et nytt navn da. Hva tenker du da?
Jeg tror det verste mot Torbjørn Jagland som AUF kan gjøre da, å døpe båten Jens, for Jens har jo vært på en måte, Jagland har opplevd Jens.
Han har vært AUF-leder nå, etterførte vel Jagland?
Nei, det var jo... Nei, det var Knudsen.
Knudsen var imellom,
ja. Sånn at det var ikke direkte. Men Torbjørn Jagland har jo sett Jens Stoltenberg som sin fremste konkurrent gjennom mange tiår, og følt seg utmanøvrert av Jens Stoltenberg, og det var en beinhard maktkamp.
Det kan vi jo si.
Det var en beinhard maktkamp mellom de to, hvor Torbjørn Jagland definerte liksom Jens-leieren som de som skulle ta han. Så hvis de døper om fra MS Torbjørn til MS Jens, så tror jeg det kommer til å gjøre ekstra, ekstra.
Hvis vi kaller den MS Jonas, så.
Litt mindre ydmykende, men fortsatt ikke helt, jeg tror ikke han vil like det heller.
Og Jonas har vel aldri vært AUF-leder heller. Så
han har jo ikke vært I AUF, han har jo søkt jobb I Høyre Stortingsgruppe I sin tid, så han kom sent inn I Arbeiderpartiet.
Ja. MS Erna da, eventuelt, hvis det skal begynne å åpne for høyre folk. Dette var bare tull.
Det lover jeg, Anders Bjerre. De kommer ikke til å åpne for Erna eller andre høyre folk.
Hvem kan de ta?
Nei, jeg, første som slår meg, og det jo litt kjedelig, men du kalte det MS Gro da, men så ser jo du, Hanne, at det kanskje finnes noe allerede, noen navn som...
Det jeg litt usikker på, faktisk.
Jeg husker at det var en MS Reiulf, eller...
Ja, det var den første båten. I min tid, Anders, så var det MS Reiulf.
Ja, det var det. Den, jeg tror den ligger på stranda der ennå.
Og Reiulfstien var jo elsket AUF, han var på en måte alt det AUF elsket med visionære taler, ideologiske overbygninger, han var en...
Og det var jo for så vidt Torbjørn Jagland også, ikke sant? I sin tid som AUF-leder og partisekretær, særlig I Arbeiderpartiet, så var jo han kjent som en sånn visionær, og han bygde en høyere himmel over sosialdemokratiet, og spesielt I forhold til Europa og internasjonalt samarbeid, så han var jo vært liksom helt for AUF da.
Hva med MS Trond?
Nei, det var du som sa.
Hva med MS Anniken?
Jeg tror kanskje det står mellom... Det kanskje vi finner et helt annet navn, noe utenlands, kanskje... ikke Barack Obama, men...
det hadde vært ganske lurt.
Nei, men kanskje en eller annen helt I det internasjonalt, eller noe... Nei, jeg vet ikke.
Jeg vet ikke hva som startet AUF, eller sånn, om det noe historisk, samtidig så det jo... Nei, jeg tror ikke det.
Einar kunne kalt det da, eller Trygve, eller et eller annet sånt. Ja, så fra de virkelig gamle kanonene I Arbeiderpartiet.
Ja.
Da tenkte du på Trygve Slagsvold Vedum, gamle partiet, eller regjeringskamerat. Ja,
finansminister I båten. Nei, da hadde jeg tenkt på Trygve Bratteli, Hanne.
Ja, nei, de får en liten jobb der. Ville være å føye spott til skade og ta den etter Jens Stoltenberg, men som også var AUF-leder og har vært mye på Utøya, en av de mest populære navnene når han kommer dit. Ok, det jeg holdt på å si, problemer innad I Høyre, ikke så store som I Arbeiderpartiet akkurat nå, men de skal altså ha landsmøte denne helgen. Det markerer jo avslutningen på en av de Altså, dere nevnte Einar Gerhardsen her I stad, men det noen navn som går igjen I norsk politikk og virkelig preget de tiårene hvor de ledde. Gerhardsen en av dem, Gro Harlem Brundtland en annen, Stoltenberg til en viss grad, men Erna Solberg må jo være ved siden av Kåre Willoch den største høyre har frembrakt henne, og hun regjerte jo mye lenger enn Willoch.
Absolutt, hun har sittet I 22 år, hun tok over... I 2004 hvor Høyre lå nede, hvor det var I skikkelig krise. Hun var nok ikke veldig ønsket av alle I Høyre. Mange så på det som en sånn, jøss, det hun som skal inn og ta
over her? Ikke minst Oslo Høyre, hvor det
Særlig Oslo Høyre som aktivt motarbeidet henne, og ønsket for eksempel Per Kristian Foss eller andre mer sentrale folk. Og hun gjorde et elendig valg I 2005, første valget hennes, hvor det var mange som ønsket å kaste henne. Hun var litt sånn, litt... klønet og litt sånn ufikst, må kunne gå an å si det. Og så...
Gjorde det til sin fordel.
Gjorde det til sin fordel og var liksom veldig sånn folkelig vanlig. Og så, 2009, gikk det mye bedre, selv om de ikke klarte å kaste ut Jens Stoltenberg sin regjering. Og så fikk hun da inn med Julie Brodtkorb som sin stabssjef og rådgiver, som på en måte også bidra til å gjøre Erna Solberg mye mer elegant og mye mer flink til å snakke, ikke minst. De øvde på liksom å sette punktum. Vi hadde... Alle har hørt Erna Solberg, hun bare snakker og snakker, sånn som jeg gjør nå, kanskje.
Har litt å gå på der fremdeles, Erna, synes jeg, men...
Ja, det helt enig, men hun ble veldig drillet på det, og så vokste hun frem som liksom landsmodern og statsminister I 8 år, og fikk bygd samarbeid på borgerlig side, klarte å sy sammen disse 4 partiene, Høyre, FRP, Venstre og KrF, til først en samarbeidsavtale etter hvert en 4-parti-regjering. Altså hun, samarbeidets kvinne, brukt sjukt mye penger underveis for å smøre dette samarbeidet, men hun virkelig hun skriver seg inn I norsk politisk historie som en stor statskvinne.
Hva tenker du, Shasha? Erna et feministikon?
For meg hun det. For hun har vært så viktig I kampen for minoritetskvinner. Hun var den som først gikk ut og krevde denne handlingsplanen. Hun har vært veldig viktig. Så ja, absolutt feministikon.
Men... Og hun jo på mange måter også bilde på, tenker jeg, hvordan Høyre, altså da hun var kommunalminister, vi kalte henne for Jernerna, for hun var temmelig hard I klypa mot en god del ting, men hun var, hva var det man sier, streng, men rettferdig. Du følte aldri at hun spilte på noen fordommer eller lomre følelser i innvandringspolitikken?
Det det som så bra med Erna. Og som skiller henne fra det jeg ser I Høyre nå. Fordi at det var veldig troverdig. Fordi det var nøkternt. Og det føltes veldig ekte. Jeg opplevde det aldri som symbolpolitikk. Fordi at jeg tror med en gang man går over til, når man drar det for langt, så mister du de du prøver å endre. Og det var der jeg mener at Erna Solberg lykkes da.
Du, da en liten avsporing der jeg hører nye, altså, eller unge høyrelederen vil at noe av det å bli norsk skal innbefatte at man skal kunne noen norske sanger. Hvilke norske sanger, synes du? Nøtt eliten, Ja, vi elsker, Norge kjempers fødeland.
La det svinge.
La det svinge, selvfølgelig. Her du inhabil, for du venninna Hanne Krog.
Jeg må bare få legge til en historie når Shazia snakker om minoritetskvinnene, for under... store debatten om kjønnslemlestelse, så var det en av de jentene som sto frem I forbindelse med det, som hadde et lite barn, og hun hadde dårlig råd. Og dette fanget da Erna Solberg opp, så hun hadde en regjeringskonferanse, så at det noen her som har noen arveklær til det barnet? Og så lempa hun I den svarte statsrådsbilen, de klærne inn, kjørte inn på det området hvor hun bodde, og kom opp en plastpose med småbarnsklær. Ikke noe presset I stedet, ikke noe offentlighet rundt det, men bare hun tenkte, her det en med dårlig råd som trenger litt klær, og organiserte det. Og det sier noe om oppriktigheten og på en måte cut the crap det praktiske I hennes tilnærming til også disse, til mennesker generelt.
Ok, og det feel good, Erna, og vi har alle liksom våre favorittøyeblikk der, men det har jo vært problemer også, Hans Petter, vi kan ikke bare hyllene...
Nei, men kan man se noe fint først?
Ok. Da må du også si en norsk sang du synes at innvandrerne skal lære.
Gjerne alene. Gjerne
alene?
Men jeg ikke så opptatt av det norske kulturgreiene. Men uansett, når hun understreker at det handler om mennesker, ikke milliarder, så menneskeliggjorde, litt sånn kalkulator høyre forsvant, og så ble det et parti som tok ansvar for hele befolkningen, også de svakere stilte. Så Erna Solberg tror jeg vil stå igjen som en av de store politikerne faktisk i det moderne Norge. En ruvende leder, og må ha flott å se når jeg er på vei ut, og tenke seg kul dame egentlig. Ja, ja. Også skal jeg si han negativt.
Ja, for det skal jeg si, populær her i Jever og gjengen, men hun er altså, det var ikke alt gikk på skinner de siste årene.
Nei, fordi at den Sindre Finnes-skandalen og aksjeskandalen, som jo ødela mye for henne på slutten av den lange perioden. Husk på også at Erna Solberg sitter på Stortinget siden murens fall. Altså, det her er hele livet jeg har vært i norsk politikk, sant?
Jeg jobbet på politisk avdeling da han ble valgt ut.
Ja, ja. Nei, altså den skandalen, den henger jo som en sånn tung skygge over det, for det var en sak som fikk holdt på for lenge, og som hun også håndtert svagt, synes jeg. Og hun, til slutt så ble jo et problem faktisk for Høyre da, og mye av det store valgnederlaget det hadde sist nå skyldtes nok at hun satt for lenge og var preget av den skandalen.
Jeg er helt enig.
Ja, og du gikk jo ganske hardt ut mot henne der, Hanne, og hun hadde jo der en slags hybris også. Hun kunne ha trukket seg på det tidspunktet. Jeg hørte hun sa på Politisk kvarter i går at da var hun så populær, så det ga hun ikke å tenke på en gang.
Men, ja, at ingen ville tørre å ta over i denne situasjonen.
Men hun fikk vel også en viss kritikk for at hun ikke forlot rommene i situasjoner hvor det hadde vært naturlig å la andre diskutere fritt og åpent om dette.
Helt åpenbart, hun var jo til stede på sentralstyremøter og andre møter hvor man diskuterte hele saken, og det er klart hvis hun hadde trukket seg da, så hadde hun jo funnet en ny leder. De som da, ifølge henne, var liksom redde for å ta over, jeg vet ikke hvordan hun fant ut det, hun spurte, har du lyst til å ta over etter meg hvis jeg trekker meg nå? Eller hva var hun egentlig? Gjorde noe, tok hun noe grep? Det er jeg veldig nysgjerrig på. For det er klart, jeg mente hele tiden at hun burde ha trukket seg den gangen, at den aksjesaken lå og murret under overflaten på en måte som Høyre ikke helt tok inn over seg.
Samtidig kynisk sett så kan jeg skjønne det. Altså, Arbeiderpartiet og Senterpartiregjeringen ble straks eller veldig raskt upopulær etter at de hadde tiltrådt, og hun fortsatte å score høyt. Da tenker jeg det jo ikke bare henne, men det jo vel apparat i Høyre som tenker at never change a winning team, eller...
Husk på, hun lå på over 40. Borti 40% på morgenen den periode der, ikke sant? Og jeg var på det landsmøtet der da hun fortsatt satt da, og de hadde det morgenen der, og da tror jeg skrev noe sånt som at har en partileder stått sterkere noen gang, ikke sant? Hun var så dronning på det landsmøtet, så det er klart hele partiet så vel det sånn som det lå an da, hadde jo ikke noe lyst til å begynne å eksperimentere med noe ukjent akkurat da, men så, de to årene som kom, da falt de jo som en stein da.
Ja. Er den større enn Korvilok?
På ulike vis, nei, Kåre Willoch var veldig viktig på å fornye og åpne opp Norge. Det var et tidsskifte, både når det gjaldt liksom banker, NRK-monopolet, søndags- eller åpningstider, butikkene, alt. Så det har vært viktig på ulike måter. Og hun, og du kan også, hvis du går over den kritiske siden, Anders, hva står igjen av politiske prosjekter av, på en måte, hva vil du si, hvordan var det hun endret Norge? Det er ikke så lett å få øye på. Det er på en måte det indre medisinske og samarbeidsregjering, det å samle borgerlig side, mens Kåre Willoch faktisk gjorde veldig store ting for å forandre Norge.
Han innførte fargefjernsynet. Nei, det gjorde han ikke, men det var ikke langt unna.
Det var en prøveordning.
Men hun ligner litt på Angela Merkel, altså Norges ja. Angela Merkel, ja. Ikke sant? Og hun representerer også en tidsperiode med et liberalt Høyre, som var internasjonalt fokusert, veldig brodd mot ytre Høyre, brodd mot sånn Høyre-populisme og sånn. Så hun, det tror jeg ikke vil stå igjen til Erna Solberg, at hun var en moderat Høyre-leder med empati og politisk tyngde. Jeg tror faktisk kommer til å savne litt.
Og ikke minst, jo dårligere det går med verden generelt nå, jo mer vil vi se tilbake til alle disse trygge årene med ledere som Erna Solberg, men nå er det altså Ine Marie Eriksen, som også har vært snakket mye pent om, så vi får litt kritikk på sosiale medier, fordi vi ikke er kritiske nok til henne. Hun skal overta, men det skjer i en litt vanskelig situasjon.
Absolutt, og nå er det jo sånn med disse Epstein-filene, og alle blir på en måte besmittet. Alle blir møkket hvis de på noen som helst slags måte kan assosieres med dette. Og bare for å fore de sosiale mediedyrene som du snakker om, Ja, jeg tror faktisk ikke at hun kan lastes for noe. Hun har ikke dratt noen personlige fordeler av dette. Hun erklærte seg inhabil I forhold til Mona Juul og har dermed heller på en måte ikke kunnet agere I forhold til leilighetskjøp eller noe. Det burde andre utenriksdepartementet ha gjort. Hun har ikke meldt inn etter styreverdet.
Bjørn Myklebust på Politisk kvarter, som jo setter tonen ofte for oss og andre, gjorde et poeng ut av at hvordan kan hun drive og si at vi var ikke så nære venner samtidig som hun lånte leiligheten hennes?
Og det alltid ukledelig. Vi har sett det tidligere også, Jonas Gahr Støre, som ikke var så tett venn med Morten Wetland og med en annen fyr som var blandet inn noen greier. Og det klart du bør holde på vennene dine også, eller definere vennskapet på samme måte, enten det gode eller dårlige tider.
Og vi har alle veldig gode venner som vi ikke har sett på noen år.
Absolutt. Så, men jeg tror at, mitt inntrykk så langt, med mindre det kommer frem noe nytt, at hun goes clean, men blir skittnet til for at alle som involvert på et eller annet vis blir skittnet til.
Blir det noe bråk på landsmøtet?
Nei, tror jeg ikke.
Nei.
Tror jeg ikke. Det finnes, som vi snakket om tidligere uka her, det finnes absolutt, for å sitere Hanne, så alltid absolutt, motstand mot Erna intern, nei, mot Ine intern til høyre. Det gjør det.
Men det er helt natta.
Men det, og det er helt natta. Neida. Men det er klart, det handler også om politikk, da. Det handler om, ikke bare Epstein, men det handler om forskjellige ting. Så, ja. Så hun har motstand. Men at det er ikke noe viktig nå. Nå samles høyre om Ine Eriksen Søreide, som heter. Og det blir nok en kroning, men mot et dystert bakteppe, fordi hun på en måte besmittet da, av den der giftige, toksiske Epstein-greien, som jo i Norge da, får sitt uttrykk av Terje Rød Larsen, Mona Juul og Torbjørn Jagland, og Høyres Børge Brende, må ikke glemme det også oppi alt. Så det var en kjip start da, på noe som skulle være en sånn halleluja greie Høyre, at de skulle krone en ny dronning. Kjip uke, og kjip innspurt da, før landsmøtet.
Men denne greia dekker jo også litt over at det er en kamp om Høyres sjel. Det er noen som vil gå hardere til Høyre, ikke nødvendigvis på alle flater, men for eksempel i innvandringspolitikken inne tilhører det der, hva skal du si, eliteskikt Oslo Høyre lilla velgere. Noen vil kjøre litt hardere, sånn kuler og krutt og slutt å si putter under armene på røm.
Hun har jo uttrykt seg lite om akkurat disse spørsmålene. Det har vært mest utenrikspolitikk.
Kuler og krutt er hun sikkert for.
Ja, kuler og krutt er hun veldig for. Men spørsmålet er jo om det fremstår som et splittet høyre, eller om de tvert om klarer å bredde ut. Og det som Ola Svenneby på troppen av nestleders prosjekt er jo på en måte å
bygge... Lære innvandrerne norske sanger.
Jo, glem disse sangene, Anders. Poenget at han ønsker å bygge en
vegg. Ting å ta på. Unnskyld, jeg har respekt for han der Ola Svenneby på alle mulige måter, men liksom, ja, ok.
Ja. Men han ønsker bare å bygge en mur mot FRP og på en måte vise at det andre også som kan ha det rommet, og han har virkelig, intensjonene hans veldig på plass.
Og så har jo Ine Eriksen sagt, Søreide sagt at hun vil fjerne formuesskatten. Det jo en høyredreining. Ja. Erna Solberg var jo veldig skeptisk til å gjøre det. Ja. Ja. Så det jo en liten politisk markering det også, at her et parti som nå vil skjerpe tonen.
Og det blir jo spennende å se, var dette at FRP har gått forbi dem et blaff, det har skjedd før, eller vil hun klare å få dem tilbake på sporet? Det saker som kommer til å forfølge oss her i Norge i lang tid fremover. Jeg trodde kanskje at Baneheia-saken var opp og avgjort. Det var den ikke. Det har kommet en ny rapport nå, og så vidt jeg skjønner, den levner ikke mediene så mye ære, men det ikke først og fremst mediene den går på denne gangen. Shazia, du har lest hele rapporten?
Ja, altså i rekken av illusioner som knust da, i Norge. I denne rapporten så den skarpeste kritikken mot domstolene og mot gjenopptakelseskommisjonen. Det jo 800 sider med gjennomgang. Det ingen spørsmål som nå står ubesvart i hva som skjedde i Baneheia-saken og hvor man sviktet. Og kritikken som Baneheia-utvalget kommer med altså knusende. Og det de skriver, for de som husker saken, så skjedde det veldig mange feil underveis i etterforskningen, i bevisvurderinger og den typen ting. Men utvalget mener at den største feilen, den største svikten skjedde da i domstolen, som ikke gjorde en god nok bevisvurdering. Og sakens kjerne at Det var sådde tvil. Det var tvil, og da kunne ikke Viggo Kristiansen dømmes, rett og slett. Og det ble han da, han ble jo dømt i byretten, i lagmannsretten, og så brukte gjenopptakelseskommisjonen da 13 år på å åpne saken hans igjen. Ja. Så det bare, jeg vet ikke om han, vi har lest noe tilsvarende i Norge som denne rapporten.
Jeg tenker litt på denne Liland-saken som jeg fulgte godt i, i sin tid. Den var jo også knusende på hele da, domstolsapparatet og alt sammen.
Ja, det som jeg tror annerledes at man for første gang går gjenopptakelseskommisjonen så grundig etter i sømmene og har fått tilgang til dokumenter og sett gangen, og også egentlig domstolene. Altså det jo... De jo øverst i rettsapparatet at man har gått så grundig igjennom hva som har skjedd. Og altså når det blir skrevet at påtalemyndighetene i lagmannsretten ikke var objektiv, altså noen av de formuleringene som brukt, det går ikke an å ikke sant, bruke sterkere uttrykk om det som skjedde, og dette her med bekreftelsesfellen, da, som mediekritikken handler om det, at vi ikke klarte å være den vaktbysjen som vi skulle ha vært. Så det er utrolig spesielt å lese en sånn totalslakt.
Men skiller det noe på liksom, rettssakene, opprinnelige rettssakene og ting etterpå? For jeg tenker at i en del av mediekritikken så har det gått på at vel, retten tok stilling ut fra de bevisene man hadde den gang. Det ble fortalt at DNA-beviset for eksempel ikke utelukket Viggo Kristiansen. Så har det jo kommet til senere at jo, den utelukket han, og det sier jo noe helt annet. Går det, og så har det jo vært rettet kritikk mot at både mediene og gjenopptakelseskommisjonen ikke tok inn disse tingene, men skiller denne rapporten på det, eller mener han at det har vært skandale helt fra start?
Nei, det må jeg si, det er viktig å understreke, at de er jo ikke... Det er lett å være etterpåklok, sant? Og det er lett å være dømmende i ettergang, men det er ikke det rapporten gjør. For de sier det at de viser en viss forståelse for at det ble at DNA-rapportene ble tolket, sånn som de ble tolket. Men de legger veldig vekt på det som kalles for databeviset, som handlet om datatrafikken på Viggo Kristiansens sin telefon, og at det er det som er den største kilden til tvilen. Og at det ble aldri tatt inn som at dette er et så viktig bevis at vi kan ikke felle han, fordi det sår så stor tvil da. Men så er det DNA-beviset og at teknologien utvikler seg, og det er mange ulike typer institusjoner som ble hentet inn. Men det som er interessant er at de mener at gjenopptakelsen skulle skjedd allerede i 2011, fordi at det som ligger til grunn for gjenopptakelsen i 2021 er det samme som var i 2011. Og det er egentlig en av den største kritikken i hele komplekset. Da.
Men da hadde han allerede sittet innelåst i 11 år. Da går det jo på at liksom teknologi og nye bevis har kommet inn. Altså, det har jo vært mange sånne saker etter hvert. Han, jeg nevnte Liland-saken. Du har flere andre saker også. Fetteren til Birgitte. Flere er. Hvor mange sånne saker tåler vi før vi mister tilliten til rettssystemet?
Det er et godt spørsmål. Jeg tenker, vi vet jo at feil skjer i alle bransjer, i alle virksomheter. Det viktige er om man evner å rydde opp, og det som Charles pekte på grunnleggende her, er at man burde ryddet opp langt før, når det først var gått sånn, at de har det samme nå i 2021 som de hadde i 2011, at man ikke da gikk inn, for gjenopptakelseskommisjonen skal jo være den ventilen for rettssikkerheten hvis alt annet går gærent. Og hvor mange sånne saker man tåler, nei. Altså justismord er... Nettopp det at du har så strenge regler på at det skal være utover enhver rimelig tvil, det må jo være garantisten, og når det ikke fungerer, så er det et problem. Ja. En liten rettelse, helt til slutt. I går kom vi i skade for å si at ektemannen til kunnskapsministeren leder en tenketank. Det er feil. Mannen til kunnskapsministeren er lærer, mens det vi snakket om var mannen til statsråd for forskning og høyere utdanning, Sigrun Aaslund.
Ok, ingen stor uke for Kongerike Norge, en stor uke for nyhetsbransjen som profiterer på dette som de gribbene vi er. Var inne og kikket på lyttertallene våre, veldig gode, så sånn det å være gribb. Gjevre og gjengen over for denne uka. Tusen takk til Hanne Skartveit, Hans-Petter Sjøli og Shazia Mai. Jeg heter Anders Gjevre, og produsent I dag var Simen Solt. I morgen det mediebobler, og da skal vi snakke litt om hvordan det å bli utsatt for det medietrykket som en enkelt blitt utsatt for denne uka.
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.